Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Šiandien mes toliau tęsime savo pokalbį apie gavėnios susikaupimą, apie gavėnios maldą. Ir vėlgi mąstysim apie tai, kaip melstis už kitą, tarsi melstumės už save patį. Kai mamos meldžiasi už savo vaikus, tai jos tikrai sugeba tą padaryti, nes melsdamosi už savo vaikus jos ir meldžiasi už save pačias, nes tai yra jų dalis. Bet kaip melstis už tą žmogų, kuris yra tarsi užribį, nes Jėzus sako, kad mylėkit ne vien tik tai tuos, kurie gerą daro, bet mylėkit savo priešus, o kas yra priešas, kas yra artimas. Mes mąstydami apie tai kažkaip suskirstom pagal savo kriterijus ir paribyje atsiranda kažkas, ką Jėzus vadina, ką padarėt mažiausiam iš šių visų brolių man padarėt, kas yra tas mažiausias. Tai va tas mažiausias yra kažkas, kas yra prasčiausias, kas mūsų akimis yra mažiausiai vertas mano dėmesio, mano meilės ir jis yra va tam tokiam paribį, kur arba verta, arba neverta už jį melstis. Kaip melstis už jį taip, kaip melstumės už save patį ar už savo vaikus, sakykim. Taigi logiškai tai yra neįmanoma, bet įmanoma tik tada, kai Paulius sako, kai jau nebe aš gyvenu savyje, bet Kristus gyvena. Kitaip tariant, jeigu tu esi Kristaus dvasios, jeigu tu nebijai tiesiog imti ir apiplėš save, taip kaip jis save apiplėši. Taigi, didžiausias jo apiplėšimas jau vyko nuo jo paskutinės vakarienės. Ir vat Jėzus pasiunčia savo mokinius, Petrą, Joną, iš Betanijos į Jeruzalę, nes pats jisai į Jeruzalę tiesiog negalėjo dažnai ten pasirodyti, nes žinojo, kad bet kuriuo atveju jam ten kyla pavojus, nes yra tų, kurie tyko jį pamatyti Jeruzalėj ir kuo greičiau sučiupt. Taigi jis siunčia savo mokinius Petrą ir Joną, kad paruoštų Velykų vakarienę. Ir vat po kelių valandų žino, kad atsisveikins su mokiniais ir pats pasiduos į priešų rankas. Ir kaip jisai sako, aš trokštė troškau valgyti su jumis šią Velykų vakarienę prieš kentėdamas, prieš galutinai apiplėždamas, atiduodamas savo gyvybę už jus. Taigi, labai skirtingai šią bendrystę vertino mokiniai ir Jėzus, nes kas yra paskutinė vakarienė arba Velykų stalas mokiniams, tai toli gražu ne tas pats, kas yra Jėzui. Todėl labai dažnai tai, ko moko mus Jėzus, iš mūsų pozicijos žvelgiant nėra tas pats, ką jis norėjo mums pasakyti. Taigi, ši vakarienė, kaip ir paprastai švenčių vakarienės, jos pilnos kažkokios įtampos, lygiai taip, kaip ir pilnos kažkokios paslapties. Viena vertus, kad būtent šios vakarienės metu, vat kai Jėzus ruošiasi visiškai save paauko, tarsi čia jo aukos pradžia, tai vėlgi kyla ginčas tarp jo mokinių, kurisgi iš jų yra didžiausias. Ir tas ginčas, mes žinom, kad jau ir anksčiau jisai kartodavosi. Kitaip tariant, Jėzų, kai ima tą kančią ir tėti prie jo, jis išgyvena ir tam tikrą psichologinę kančią. Nes jisai mato, kad tai, ko jisai mokė savo mokinius, jie neišmoko. Nes iš tikrųjų ir prie šito stalo jie veržiasi kaip tie, kurie kažką tenai nori įrodyti, kad jie yra svarbiausi, kažkuris vienas didžiausias. Ir va čia yra pirmas jo didelis nusivylimas, tarsi žmogus nugyventų gyvenimą ir suvoktų, kaip dažnai būna, kad jį nugyveno visiškai beprasmiškai. Taip ta kančia Jėzų tiesiog persmelkia visą. Pirmiausiai psichologiškai. Tai reiškia, kad tai, ką tu darei, kaip mes sakytum, nuėjo tiesiog vėjais, nuėjo tuščiai, tu nepasiekiai to rezultato. Tai vat išoriškai nėra to rezultato. Jėzus ateina į tą paskutinę vakarienę kaip į didžiausią paslaptį, kada jis pradės mokiniams tiesiog rodyti šitą paslaptį, jau nekalbėti apie ją, bet savimi ją atskleisti. Už tai pirmas dalykas, kad jiems tai yra tokia pavasario šventė, kada jie valgys avinėlį, bet iš tikro Jėzus ruošiasi pats tapti avinėliu, kurį paliks valgyti savo mokiniams. Tai va tokia yra paskutinė jo gyvenimo diena, kada brangiausi jo mokiniai kovoja, konkuruoja pirmiausiai tarp savęs, kuris čia būtent bus pats svarbiausias. Ir tai reiškia, kad Jėzus ir mums parodo, kad tos socialinės kaukės mums visą laiką bus svarbios, nesvarbu, kokie artimi mes būtume mokiniai, bet ką pirmiausiai savyje reikia atpažinti ir kaip apiplėš save pirmiausiai, tai atpažinti šitas kaukės, kaip aš noriu būti didžiausias, kur aš noriu būti didžiausias ir kokiu būdu aš būnu didžiausias. Nes va tas didžiausias ir yra nuodėmės pradžia. Kiekvienos, kad ir mažiausios nuodėmės. Tai vat mes visada laikom save labai reikšmingai, susireikšminusiais ir aišku švenčių metu tas reikšmingumas labai dažnai išryškėja, net giminė susirinkę, susipyksta dėl to paties, ne todėl, kad jie ten pabūtų kartu ir kažkokį minėjimą kartu atšvestų, bet labai dažnai susirinkę giminės susipyksta dėl ko? Dėl to paties, priežastis ta pati, kuris iš mūsų didžiausias, kuris labiausiai nesuprastas. Nors iš tikrųjų šioje vakarienėje Jėzus yra pats didžiausias, bet jis šioje vietoje tarsi neegzistuoja. Tai šis vakaras Kristui yra reikia pastebėti, kad pilnas nusivylimų, kad būtent jo mokiniai jam sukelia tą jausmą, kad jo gyvenimas yra kažkoks nenusisekęs, jis nepadarė tarsi to, ką, kaip žmogus galvotų, ką aš tikėjausi padaryti, ką aš tikėjausi savo mokiniams įdiegti į sąmonę. Ir jis taip pat žino, kad tai yra valanda. Valanda, kurioje labai aiškiai jis mato, kaip tie jo tautos lyderiai yra nusiteikę prieš jį ir ruošiasi jį paukoti geriau vieną už visus, kaip sakė tie aukštieji kunigai, negu visi čia turėtų nuo romėnų rankos dabar pražūt, nes čia neva kažkoks karalius atsirado, nes va tas verbų sekmadienis ir yra Kristaus karališkumo šventė, kada visi mosuoja šakelėm, palmių ir šaukė tiesiog ozaną jam, bet jisai puikiai žino, kad po šitos kulminacijos bus kita kulminacija, būtent ta išganimo, kada jis tiek, kiek čia atsijėmė garbės žmonių, tiek su dideliu perviršiu atsijims ir paniekos, nors reikia pastebėti, kad gyvenime visada yra šita liksvara. Kiek mes sulaukiam garbės, tarkim, tiek mes sulaukiam ir paniekos. Jeigu daug garbės, daug paniekos. Mažai mus giria, gal mažai ir peiks. Taip, kad šitie dalykai, jie visada yra šalia. Bet jais abiem reikia pasinaudoti, nes kasgi yra ta garbė, vėlgi tai yra kažkokia vertė, o antra vertus, kas yra, kai šaukia tave ant kryžiaus, tai yra didžiausia panieka, vėlgi, kad tu harmoningai atsidurtum savo žmogaus vietoj, ne Dievo vietoj. Tai Jėzus labai ryškiai išgyvena šitas situacijas. Ir patys mokiniai tai nesupranta viso šito, jie tiesiog dalyvauja lyg ir atskirti nuo minios, bet vis tiek minios sąmonė, kad jie nevadžiaugiasi, kad pasirinko, čia yra jų mokytojas, taip išaukštintas, todėl ir jie išaukštinti, ir va ta puikybė labai pasireiškia jų žodžiuose, kai jie susirenka į tą šventę, gi vakar šitaip mes čia visi išgyvenom tokį pakilimą. Bet Jėzus greičiausiai išgyveno ne tokį patį pakilimą kaip mokiniai, bet būtent tą savęs aukos išmėginimo pradžią. Ką reiškia, kai jis prisijima iš Dievo tai, kas jam yra duota, įvykdyti paties Tėvo valią žemėj. Ir jis tai rodo pavyzdį mums. Tai vat, kaipgi mes galim pasijaus gyvenime, kaip Jėzus pasijautė tą dieną, kada buvo valgoma tai iškilminga vakarienė. Mes kartais išgyvenam tokias akimirkas, kaip pavyzdžiui, kad ir paimkim paprasčiausią dalyką, kad mums būtų aiškiau. Tie sportininkai, kurie ten svorius kilnoja ir štai varžybos, jie ten daug ruošiasi, visokias dietas pergyvena, visokius didelius ten išbandymus, išmėginimus, ilgas kantrės treniruotės ir ateina va tas laikas ir jie pilni tokios savęs garbės pajutimo, kaip jie čia puikiai pasiruošia ir ten kokį didesnį svorį už kito, kur prieš tai kėlė, nes reikia įrodyti, kad tu esi didesnis ir neiškelia, nei pirmą kartą, nei antrą kartą, nei trečią kartą ir taip liaudiškai tariant baranką, nulis, jis tiek ruošiasi nulis, jeigu antra rungtis ir vėl tokia pati nulis, ką jis gali išgyventi žmogus, kai jis tiek daug idėjų, tai yra totalus nusivylimas, kad tu esi niekas, tu taip save vertinai, bet tu nieko nepadarėjai. Studentai panašiai, jeigu pavyzdžiui, tikrai labai ruošėsi egzaminui, ruošėsi ir paskaitas laikė, nu ir taip atsitiko, kad vat, gavo ne tuos klausimus ir tie, kurie ten nusirašė ar nelankė, jie kažką geriau padarė. Ir tavo akise vat, tas kitų žmonių dar ta laikysena ir džiaugsmas dar didesnė panieka. Kiek tu stengiasi, o tau nepasiteisino tos pastangos. Taigi labai panašiai žmonės savo artimų žmonių mirties akivaizdu išgyvena, kad turėjo progą, buvo visą gyvenimą kartu ir nieko nesuspėjo, kai sako, nesuspėjo aš tam žmogui nei padėkot, nei atsiprašyti ir tada tik tai gal kodėl man taip dabar atsitiko gyvenime, kodėl man. Tai va žinokim, kad tokių situacijų, tokių keistų kartai žmonės savim nusivilia. Nu, pavyzdžiui, ateina toks dugnas, kai atrodo, tu toks kaip visi. Tu taip pat ten vagi ir meluoji, kai visi, arba geri, kai visi. Bet dugną pasiekiai vienas. Ir tada savim labai, labai nusivilia. Atrodo, kodėl taip neatsitiko kitiems, o man. Bet mes nežinom, kada va ta valanda ateis. Ta krizės valanda. Kai kažkas mums nepavyko, kai mano tos pastangos ar net gyvenimo dalis nuėjo veltui, tai tada dažnai žmogus ištariau, geriau būčiau negimęs. Bet Jėzus, jisai rodo visiškai kitą pavyzdį. Jis išgyvena šitą krizę, mato, tai ką aš dariau yra veltui. Viena vertus minė, kuri vietoj to, kad priimtų tą gerąją naujieną, jie ruošiasi jį sunaikint, antra vertus mokiniai yra visiškai panašus į tą minę, nes jie neatsidžiaugia dabar savo tą kulminaciją, kokie jie čia reikšmingi, ypatingi, stebukladari šalia jų, kokie jie čia išaukštinti visų akyse. Ir Jėzus visą tai mato labai aiškiai ir nieko negali pakeisti. Jis turėtų išgyvent krizę. Ir netgi lyvų kalniais meldžiasi, kad tėvė, jeigu taip galima, tegul praeina šitaurį. Jis kaip žmogus gal net ir turi kokių vilčių, gal dar kažkas ir pasikeistų, gal dar kažkas vėliau reikėtų atlikti, kažką pakoreguot, gal aš nežinau, gal aš čia nusišneku, bet Jėzus iš to, kaip ir mes kiekvienas prašom, jeigu ateina sunkumą, atrodo geriau jau vėliau, gal kažkas net pasikeistų, gal kažkas susiprastų, ar aš pats kažką sugalvočiau, kaip mes galvojam. Tai vat ką galvoja Jėzus, mes iš tikro nežinom, bet kaip elgiamės mes, vat tokiais išbandymais, išmėginimų laiku, tai dažniausiai visiškai pasimetam arba net nesusigaudom kaip tie mokiniai. Taigi, va tada, kai kai mokiniai netgi gundomi tiesiog sukelt riaušės, taip negali įvykti, kaip Petras sako, taip niekada negali įvykti. Žodžiu, jis kaip ir išgirsta, ką mokytojas sako, kad jam reikės mirti. Sako, tau taip negali įvykti, jis netgi pasiryžę sukelt kažkokią revoliuciją. Bet Jėzus, matydamas tokius savo mokinius, ką jis daro, jis dar labiau apiplėšė save. Jau jis visą laiką rodė pavyzdį, kaip reikia laimėti sielas apiplėšiant save, bet rezultatų pirmame etape nėra, niekas nesikeičia. Tada Jėzus prieina šitą antrą etapą. Tai reiškia, visiškai reikia apiplėšti save. Kaip jisai kalno pamokslę sakė mokiniams, jūs esat girdėję, kad buvo pasakyta akis už akį, dantis už dantį, o aš, kaip jums sakau, nesipriešink piktam žmogui. Jei kas tave užgauna per vieną skruostą, atsuk jam kitą. Jei kas nori su tavim bylinėtis ir paimt tavo marškinius, atiduok ne tik marškinius ir apsiaustą. Jei kas verstų tave nueiti mylę, eik dvi. Padaryk net daugiau, ko iš tavęs reikalauja. Mūsų psichologija mums diktuoja kitaip. Niekada, kaip mes sakom, per mano lavoną tu mane pažeminsi. Tai Jėzus sako, ne, tu su savo visa tokia nenorinčia sutikt valia, padaryk viską dvigubai. Dvigubai save pažemink, nes kai žemini vieną kartą, niekas nepastebi, niekas nesikeičia. Visiškai reikia apiplėšti save, ne tik prašančiam duok, bet nuo norinčio iš tavęs pasiskolinti, iš tavęs kažką paimti, nenusigręžk ir nelaikyk tai skola, tiesiog duok tiek, kiek jis prašo ir dar daugiau. Taigi, Jėzus ima demonstruoti šitas, kaip reikia iš tikrųjų reikia priimti šitą pažeminimą. Tai vat pirmas pažeminimas, tai kas ateina iš jo mokinių. Tai visiškas jų nesupratimas, nepriėmimas to, ką moko Jėzus. Tai reiškia vis tiek savo valios demonstravimas. Bet Jėzus pats pasirenka dar labiau save pažeminti. Tai va, kai mus apima liūdesys, kai mes tarsi imam gailėti savęs taptomis aukomis, arba tiesiog pradedam, nežinau, tą agresiją nukreipti prieš save, lyg naikint save, tai nepraraskim vilties. Kai Jėzus sako, kas praranda savo gyvybę, tas ją atras. Taigi mes nepasimeskim, nebūkim tie, kurie savo valia save naikinsim, ne. Ne save reikia naikinti, savo valią paleist. Tiesiog ją palik, taip kaip Jėzus, tiesie tėvė tavo valia. Nedaryt pagal savo valią, nes mes tikrai pagal savo valią galim save prikankinti daug labiau, negu mus kankina aplinkybės, situacijos ar ištikus kažkokia krizė ar nelaimė. Jeigu mes ją priimtume nuolankia valia, va čia yra tas tikrasis savęs apiplėšimas, ne tas drastiškas, egoistinis, agresyvus elgesys, kada jeigu neišeina prieš kitą jo atkreipiam prieš save, nėra teisingas elgesys. Jėzus nori pasakyti mums, kad savo valios įsižadėti yra sunkiausias dalykas gyvenime. Ir Pranciškus tą sakė mokiniams, jūs galit užsivilkt maišus, nors dėvėjot paauksuotus drabužius, vaikščiot tom pačiom gatvėm ir išdidžiai demonstruot, kokie jūs nepaprastai stiprūs ir galit pasirinkt gyvenimą pagal savo valią, kokį tik sugalvojat ir jūs išdrįsta tai padaryti, bet atsižadėti šitos savo valios, tai reiškia šitos demonstracijos rodyt, koks tu esi didelis ir koks tu esi reikšmingas, Tai yra neapsakomai sunku. Tai yra beveik žmogui neįmanoma to padaryti. Tik tai mes galim pamatyti savyje šitą žvėrį, kai Teresė sako, labai svarbu pamatyti savyje žvėrius, kurie saugo sielos pilį ir neleidžia ten susitikti su Dievu. Tai mes galim pamatyti ir tada va šitam nusivylime turėtume, kai Jėzus moko dar kartą apiplėš save, priims tiesą. Tiesa apie save, kad mes tokie esam ir tada iš tikrųjų ištart, kai net krauju prakaituoji tėvė, tiesie tavo valia, jeigu tu man davėjai šitą situaciją. Taigi, Kristus, priimdama šitą psichologinį, sakykime, psichologinę kančią, žvelgdamas į minę, į mokinius, jis prieina prie to antrojo savęs apiplėšimo, kaip paskutinės vakarienės metu jis nusivelka tą išorinį drabužį, taip sakoma, nusimeta savo apsiaustą, pasiraitoja savo rankovės ir ima plaut mokiniams kojas. Tai yra, kaip mokiniai sakytų, nevykęs pavyzdys, nes tugi beveik karalius, tik aš šaukiam Ozaną. Kojas plauna ne karaliai, kojas plauna vergai. Ir galbūt net ir patys tie mokiniai ne visada gal savo kojas plaudavo, gal būdavo kažkas, kas jiems nuplaudavo, bet žinoma, ne šis mokytojas, ne koks ten romėnų valdininkas, toli gražu, tai buvo, turėjo būti kažkas žemiau jų gyvenime, va prie tos ribos, tas nevertas, tas netikęs, kuris gali man ir kojas nuplaut, bet vis dėl to gerosios naujienos pati geriausia žinia ir yra šita. Jėzus sako, plaukit vieni kitiems kojas, reiškia, būkit tokie visiškai persismelkę tarno mąstymo, tokio nenaudingo, nes kasgi gali plaut kojas. Naudingi tarnai tai užsiėmė kažkuo geriau negu kojų plovimo. O kojas plauna jau tas prie ribos tarnas vergas, niekam nereikalingas. Tai iš tiesų tai, ką Jėzus nori pasakyti savo pavyzdžiu, yra labai drąsu, bet labai svetima šitai išpuikusiai žmonių kultūrai, kada mes norim labiau save puoselėti, o ne kitų rūpintis. Taip, kad apaštalai buvo pritrenkti jau nuo tokios minties, jokių, kaip čia Petras sako, nu jau ne, jau man moktojų, tai jau tų kojų tikrai neplausi. Bet paskui, kai Jėzus paaiškina, kodėl reikia plaut kojas, tai jis jau sako, tada visą mane išprausk. Tai vėlgi, Jėzus sako, to nereikia, nes reikia vieno labiausiai save nužeminančio veiksmo pasilenkti iki pat kojų, kai motina Teresė, jeigu nori mylėti artimą, jinai sako, tokia meilė siekia dulkės, kelio dulkės, kojų dulkės, va turi pasilenkti iki pat kojų. Tai reiškia, tu turi būti pasiruošęs, kad tos kojos gali ir nusivalyti į tave, kaip mes sakom, kad aš tau kilimėlių nebūsiu. Tai Jėzus sako, reikia nebijot išbandyti šitą būseną kilimėlių. Kai tu nuplausi kojos, tai tu nežinai, ar tos kojos dar tavęs ir nepaspirs. Tai Kristus iš tikrųjų moko neišsigast, tai yra, nu nežinau, jau neužtenka pasakyti, kad jo mokiniai turi būti kaip kareiviai, tai yra per maža, tai yra tiesiog tokia pirminė parengtis, kad tu turi būti pasiruošęs viskam, bet jis moko giliau, kad tu turi visą tai šventosios dvasios būdu norėti tų dalykų trokšt savo valia, nebėgt nuo jų, nevengti. Kaip iki Jėzaus buvo ne viena filosofinė mokykla, kuri bandė surasti kelią, kaip išsivaduoti iš kančios, kaip jos išvengti, kaip į ją žvelgti, jeigu jinai tave aplanko, kaip tapti abejingu ir taip toliau. Tai Kristus sako, savo valia, tu turi priimti kiekvieną šitą kritinę situaciją, nes mums kartais kritinė situacija yra tik vienas kito žmogaus žodis arba žvilgsnis, jau mums kartais būna giliausia krizė. Tai jis sako, tai priimk visiškai kaip normalų dalyką ir žino, kad tu savo valia netgi gali visą tai pasirinkti. Tada tu ir, kaip tos mokyklos sakytų, ir nepajusi, kad tu čia kentėjai, nes tu esi pasiruošęs tam. Tai vat, šį vakarą klūpėjo prieš mokinius mokytojas. Jis tiesiog klūpėjo prieš kiekvieną ant kelių, nieko nepamokslaudamas, bet tiesiog savo rankom nuplaudamas kiekvieno mokinio kojas ir taip pat Judu. Puikiai žinojo, kad Judas išduos jį, kad jis yra kupinas veidmainystės, melo, kad jo akys nėra tos, kurios tyrai žvelgė į Jėzų, bet Jėzus nepraėjo pro jį. Tai vat kas yra ta riba, kai mes sakytume, nu jau šitam, tai aš kojų neplausiu. Gal kokiam Petrui, kur visada būna su manim, daug stengias, tai tiek to. Tai ir tai jau čia, jau viršūnė, jeigu tai padarysiu, bet Judui, nu atsiprašau, šitas yra už ribos, jis nėra man artimas. Nes žydų mokyme yra paaiškinimas, labai aiškus loginis, kas yra artimas ir jų yra tokių įvairių, bet pradeda pirmiausiai tavo šeimos narys, kitas, kad tavo kaimynas, dar vienas, kad tavo ten aplinkos, kurioje tu dažnai būni žmogus, kitas, kad tai yra tavo tautos žmogus, nu bet jau atsiprašau, paskui jau kur yra už tavo tautos ribų ir netgi jeigu tai yra tavo priešas, tai kaip tu gali kojas tokiam plauti, tai yra jau net nesiskaito, nepriskaičiuojamas į tą artimų žmonių ratą. Jis yra priešas ir priešui reikia akis už akį, dantis už dantį. O Jėzus sako, ne, nėra jokių ribų. Aš atėjau pas visus, aš neatėjau pas išrinktuosius, bet va toks yra Kristus. Jis plauna koją žmogui, kuris už kelių valandų ateis ir jį išduos. Ir Jėzus tai tikrai žinojo. Tai va čia yra apiplėšimas, kai tu žinai, kad tuo žmogum negali pasitikėti, bet tu pasitiki. Negali, o pasitiki. Čia yra tikras apiplėšimas. Ne taip, kad, nu, jau aš jį puikiai pažįstu. Ne, ne, ne. Jau su tuo žmogum tai pasielgsiu va taip logiškai. Bet Jėzus sako, logiką nubrauk, ne tą žmogų. Tai nes mes visada taip sakom, ašgi prieš Jėzų ir jo mokymą nieko blogo neturiu. Nu, bet šitaip elgtis čia yra nelogiška. Tai vat Jėzus ir mokė, kad jeigu tu nori pakeisti tą logišką pasaulį, gali jį pakeisti nelogiškai. Tai vat tai, ką jis dar logiškai mokė, aiškindamas, nepriima. Tai atsimuša į šitą mūsų iškreiptą logiką ir mes galim priimti tik tokį mokymą, kad aš būsiu didžiausias. Tik tada, jeigu aš ten išlieku didžiausias, tada aš taip galiu kažką prisimti. Bet jeigu man kažkas pasako, kad pirmas dalykas, tu turi būti ten mažiausias, visa kita nuo manęs kaip žirniai nubyra, aš galiu, kadangi aš didelis išklausyčiau to menko žmogaus mokymo, bet atsiprašau, jeigu bus proga, tai aš jam pasakysiu, ką galvoju apie jį, jeigu nebus proga, nu tai palieku jį sau. Tai mes vat dėl to Pranciškus, popiežius Pranciškus ir sako, kad mes esam labiau ateistiniai krikščioniai. Krikščionys, nes mes netikim tuo, ką sako Jėzus. Netikim. Nesąmonės jisai moko, rodo ir aiškina. Bet toks yra Kristus. Jis apiplėšė pat save. Ir jis sako, kad šitas apiplėšimas arba nusižeminimas yra būtent krikščioniškos meilės kelias, kad kito nėra. O krikščioniška meilė yra ypatinga, už tai jinai vadinama krikščioniška meilė, ne kokia nors kita. Jis skiriasi nuo visų kitų meilės rūšių. Nes tai, kas vadinama meilė, tai dažniausiai mūsų psichologijoje yra noras turėti kitą asmenį ir jį pavergti savo valiai, kad tas kitas asmuo, jisai priklausytų nuo manęs. Net kartais vat ta tarnystė kitam žmogui, ji yra tokia dviguba. Aš jam tarnausiu tik tol, kol jisai pasikeis ir ims man tarnaut. Vat kol aš matau kažkokią naudą, kad ta žmogus man kažkuo pasidarys va tuo vergu, kada jau ims man tarnaut, todėl aš galiu jam šiek tiek irgi patarnaut. Tai mūsų psichologijoje labai dažni tokie yra draugystės atvejai. Kitaip tariant, reikėtų sakyti, tarnystė turinti savanaudiškumo intenciją. Tai čia nėra tarnystė. Va ta pagunda pasinaudoti kitais žmonėmis mums yra tokia įprasta ir dažniausiai jinai būna dėl mūsų įvaizdžio. Va tam, kad pasigerint paskui savo paties gyvenimo kokybę, vardo kokybę, karalystės kokybę. Tai va pirmiausiai šiek tiek pasišypsot kitam, tai jau čia jau yra toks, nu kaip ir jau, tokia tarnystė kažką pritarti, o paskui jau pradėti lenkti medį, kiek jisai, aišku, kad tik nenuluštų. Tai va tokį nusižeminimą mes kaip ir priimam, bet tai nėra joks čia nusižeminimas. Už tai krikščioniškos meilės dalis yra tas nusižeminimas, kada mes norėdami mylėti kitą žmogų turim iš tikrųjų save apiplėš konkrečiai, ne tik galvodami tiek to, nes bus paskui nauda. Tai va tas tikrasis apiplėšimas, antra vertus, yra nuolatinė kova su savo egoizmu. Ir mes jį tada puikiai atpažįstam santykiuose su kitais žmonėmis, kiek man jie yra naudingi arba tiesiog aš esu tuose santykiuose nesiekdamas jokios naudos, priešingai, galvodamas, kiek aš čia galiu būti naudingas ir ne kitų ribas mažint, bet savo ribas mažint. Tai va tai darė Jėzus ir jis rodė, kad ypač sunkiausiose gyvenimo kryžkelėse bus pareikalauta iš mūsų arba tikro nusižeminimo, arba mes pasirodysim tokios velniškos dvasios, kad vis dėlto aš čia turiu būti didesnis už kitą. Tai nežinau, šioje vietoje gal kiek paklausykim muzikos, grigališko choralo giesmės. Štai kryžiaus medis ir pamastykim iš tikrųjų apie tą kryžiaus vertę. Gieda Santo Domingo vienuolyno giesmininkai. Taigi grįžtame į studiją ir priminsiu, jog mes kalbame apie krikščioniškos meilės principus, kuomet jie labai išryškėja sunkiausiose gyvenimo kryžkelėse, kurios pareikalauja iš mūsų tikro nusižeminimo. Ir va, toje situacijoje arba miršta krikščioniška meilė, arba miršta mūsų egoizmas. Jeigu miršta mūsų egoizmas, tada mes galim paliūdyti tą krikščionišką meilę. Jeigu ne, tai tas veiksmas yra meilės karikatūra. Ir už tai peikia žmonės vieni kitus dažniausiai už tai, kad mato krikščionių širdyse dažniau būtent tą karikatūrą, o ne tikrą meilę. Taigi ta tikroji meilė išauga iš tarnystės vienas kitam, kada turėtume nevengti būti paskutiniais. Ir Kristus iš tikrųjų, galima sakyti, dar kartą apiplėšė pat save, ne tik mirdamas už mus ant kryžiaus, bet pavirsdamas tuo mažu duonos gabalėliu, to trupinėliu, kurį valgydami mes galim pamaitinti savo dvasinę gyvybę ir išlikti tikrai gyvi. Ir žinom, kad tai yra dovana. Kuo daugiau žmogus įdeda savęs į dovaną, to ji vertinama labiau. Taip ir Kristus ne tik įdeda kažkiek savęs, visą save dovanoja. Ir už tai, kai mes nežinom, kaip elgtis, tiesiog, kad mums gal sunku plauti vieniems kitiems kojas, tai iš tikro paklauskim, ką Kristus veikia Eucharistijoje. Dėl ko jisai ten? Ar jam tai yra kažkokia didelė nauda? Greičiausiai, kad visa tai yra dėl mūsų. Dar vienas paliktas visiems amžiams pavyzdys, kaip mes turim maitinti vieni kitus. Tai reiškia savimi, tuo, kas aš esu, tai, kas man brangiausia. Savimi visu, tai reiškia nebijot mirt. Todėl vat paskutinės vakarienės metu iš tikrųjų apaštalai ruošėsi valgyti tą vinėlį, kurie priminė jiems jų kančias, jų išėjimą iš Egipto, jų praeitį, kai juos lydėjo Dievo stebuklai, bet Jėzui šita paskutinė vakarienė tai buvo priminimas, kad jis pats netrukus turi tapti tokiu avinėliu. Tai vat kartais mes irgi, mums kažkas primena kažką istoriškai, kai tiems mokiniams mums tiesiog įdomios to šventės, bet jeigu mes tikrai norim jas krikščioniškai išves, tikrai pagalvokim, o kaip Kristus pergyveno tą šventę, kas jinai buvo jam. Ir Kristus sakė, sek paskui mane, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Taigi jis tikrai nešventė tų švenčių, kaip praeities, kaip istorinių švenčių, bet jisai sakė, anksčiau buvo taip, jūs mokė taip, o aš jums sakau. Tai vat, kai mes skaitysime Evangeliją, kai švesim Velykas, tikrai pagalvokim giliai, ką Jėzus nori pasakyti man. Ką reiškia ta kryžiaus mirtis? Ką reiškia atiduoti gyvybę už kitą? Ką reiškia plaut kojas, būt tuo tarnu, kurį visi stumdys, pjaudys, nors linkėjo visko, kas geriausia. Taigi Paulius mums sako, tai būkite tokio nusistatymo kaip Kristus. Tai vat, Jėzus tapo laužoma duona, kad pamaitintų visus, kurie tik ateina prie jo. Tai yra pavyzdys, kad mes taptume tokia laužoma duona kiekvienam žmogui, kuris mūsų gyvenime priartėja prie mūsų kasdienybės, mūsų situacijose. Taigi, linkiu jums tikrai gražių šventų Velykų ir šitą didžiąją savaitę išgyvent kaip tikriems Jėzaus mokiniams, kažką supras, ką Jėzus nori pamokint mane asmeniškai. Ačiū su Dievu.